Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Miroslav Filipović u mladosti se uspešno bavio muzikom. Imao je čast da svira u plavom ansamblu koji je pratio legendu jugoslovenske zabavne muzike Đorđa Marijanovića. Radni vek je proveo kao profesionalni muzičar, advokat i majstor za izradu čamaca. Penzionerske dane provodi u čarima Dunava, piše knjige i bavi se nautikom.
Od najranije mladosti muzika me privlačila i čim sam se dokopao prvog instrumenta, ja sam navalio da naučim nešto da sviram na njemu. Posebno kad sam krenuo u gimnaziju, onda su roditelji uspeli da mi kupe jednu gitaru i tad sam ja, pohađajući gimnaziju u Zemunu, sa drugovima koji su se bavili već malo muzikom, počeo od njih da učim neke osnovne stvari, a najviše sam naučio kao samouk. Naučio sam sam i note i sve što treba. Kasnije sam se upisao u muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu, gde sam 3 godine svirao klarinet. Posle toga sam nabavio saksofon i počeo sam da sviram u big bendovima u Beogradu. Tada su bili aktivni Krsmanović i još neka kulturno-umetnička društva koje su imali big bendove i imali su vrlo kvalitetne profesionalne muzičare za dirigente. Tu sam najviše naučio od ove svirke, da kažem, kvalitetnije, znači osnove swinga i ritmova raznoraznih. Dogodilo se da baš prilikom tih mojih učenja u big bendovima da je nekim orkestrima su bili potrebni muzičari i saksofonisti, tako da su mi predložili da sa njima sviram. Tako sam prvo otišao 65. godine, otišao sam na turneju u Sovjetski savez sa Radmilom Karaklajićem. Duga turneja, 3 meseca je bila. Posle toga nisam više sa njom sarađivao, ali su me pozvali u Plavi ansambl. To je bio orkestar koji je usko sarađivao sa Đorđem Marijanovićem. To je bio pravi profesionalni orkestar koji je držao nivo kvaliteta svirke i izvođenja. Tu sam radio oko 10 godina sa nekim prekedima zbog odlaska u vojsku, tako da negde 75. godine i taj orkestar se ugasio jer je više nije bilo tako dobrih mogućnosti za bavljenje tim poslom. Naši slušalci su bili ovde po Jugoslaviji i najviše smo išli u tadašnji Sovjetski savez. Kako je to jenjavalo, kako su mnogo orkestara krenuli tamo, više nije bilo ni ekonomskog razloga za održavanje orkestra, tako da se taj orkestar tiho ugasio. Posle toga članovi orkestra su se bavili svojim drugim zanimanjima. Svako je imao neki svoj posao. Neki su nastavili da rade kao muzičari, međutim, sve je to bilo daleko ispod onog nivoa kako se radilo u plavom ansamblu. Sad mogu da vam kažem da od tog plavog ansambla jedini sam ja još ostao među živima, ostali nažalost nisu. Doduše, oni su bili po 10 godina stariji od mene, ali eto, vidite, još ko bi mogao da vam priča nešto o plavom ansamblu, to je Đorđe Marjanović, koji je isto tako 10 godina stariji od mene, a i on je eto još uvek među nama. Na sreću je tako. To je bio taj moj period bavljenja muzikom. U međuvremenu, dok sam još svirao u plavom ansamblu, ja sam završio pravo, tako da sam počeo da se bavim po prestanku bavljenja muzikom, počeo sam se bavim advokaturom. Tu sam opet sa nekim manjim prekidima proveo 30 godina. Bio sam advokat ovde u Inđiji i kad su se stekli uslovi za penziju, iskoristio sam to. Nisam hteo da radim do duboke starosti, zato što sam hteo sebi da priuštim još neka zadovoljstva, još dok mogu fizički tome da odgovorim. Šta bi još bilo tu interesantno? Posle odlaska u penziju, opet sam počeo da sviram, ali sad kao sam, kao one man band. Svirao sam na matrice koje sam pravio na kompjuterima, a uživo sam svirao saksofon. Međutim, ta moja svirka evergreen muzike nije našla na veliki prijem današnje publike, tako da sam posle par godina i to prekinuo da radim, jer nije imalo smisla vežbati instrument ako nemate kome da pokažete šta ste uradili, kako izgleda ta vaša svirka danas, onda više nema smisla baviti se muzikom na taj način. Celo vreme dok sam se bavio ovim profesijama koje sam naveo, ja sam uvek imao kod kuće radionicu gde sam uglavnom radio oko čamaca. Da li sam pravio neki čamac ili sam nešto usavršavao, eksperimentisao i tako dalje. Prvo što sam pravio, to je bio jedan ferocementni ili prevedeno betonski čamac. To je bila neka nova tehnika, u to vreme tada je došla kod nas i bilo mi je baš interesantno kao izazov. Napravio sam ja taj jedan brodić, nije bio mnogo veliki, dužine 5,20, širok 2,20, u koji sam ugradio pravi brodski motor i koji, mogu reći, još i dan danas je na vodi kod jednog vlasnika u Krčedinu, gde je na Dunavu ispred njegove vikendice. Još uvek služi. Ja sam dalje nastavio sa gradnjom čamaca, napravio sam sebi jedan metalni čamac, malo veći, dužine 8,5 metara, širok 2,5 metra, sa snažnim motorom, sa svom opremom za duži boravak na Dunavu. Jedno od lepših putovanja tim čamcem bilo je još sa dva prijatelja nautičara, išli smo iz Slankamena u Mađarsku, u Segedin, gde smo proveli 9 dana i to je bio poseban doživljaj iz te oblasti, znači nautike. Međutim, kasnije nekako opadala je ta želja za plovidbom, ali ja sam svejedno nastavio da radim sa čamcima. Pošto mi je taj čamac bio velik i težak, njega sam prodao i sada se bavim manjim plovilima, ali radim posebno na pogonu tih čamaca. Trenutno radim jedan vamrotski motor, ali sa jet pogonom. Sad tu bi možda trebalo malo objasniti o čemu se tu radi, ali suština sa tim čamcem je da je on vrlo ekološki interesantan. On izduvne gasove ne ubacuje u vodu kao vanbrodski motori, već ima, sve izbacuje kao, na primjer, motocikl izbacuje u atmosferu, tako da se može koristiti na manjim jezerima koje su zaštićena od tih agresivnih materija koje izbacuje vanbrodski motor. Na tome sad radim, to mi je veliko zadovoljstvo. Završavam ovih dana i nameravam da eksperimentišem sad u praksi, da vidim kako će to izgledati, da li sam pogodio to što sam zacrtao i da li će, drugim rečima, da li će biti nekog uspeha sa tim čamcem. Eto, to je moj nekadašnji i sadašnji život.
Ukratko.
Da, ukratko.
Šta je bilo najlepše da se bavili muzikom?
Pa prvo je bilo najlepše što sam bio mlad tada. A muzikom sam se bavio negde od 24. do 34. godine. Znači, to je period kad je čovek u punoj snazi, kad su interesantna putovanja, tako da je to bilo interesantno. I kada sam odlazio u penziju, onda sam kao i svi podvukao neku crtu da vidim sad koji mi je period bio najlepši, najdraži i najuspešniji. Zaključio sam da je to taj kad sam se bavio muzikom. Ne znam da li je to iz tog razloga što sam tada bio mlad, ali advokaturu sam radio korektno, međutim nisam postigao neke ni materijalne posebne uspehe, niti ovako na stručnom planu, jer ovde Inđija je relativno malo mesto, tako da nema krupnih slučajeva, ali sam korektno i pošteno radio svoj posao.
Nastupa je bilo puno. Išlo se iz grada u grad. Naročito nastupa je bilo u Sovjetskom savezu. Kako je izgledao jedan koncert Đorđa Marjanovića i sa vašim orkestrom?
Koncerti u Sovjetskom savezu koje je Đorđe Marjanović priređivao su posebna priča. Mislim, tamo je uopšte, pogotovo u to vreme, pozorišna kultura bila daleko na višem nivou. Ljudi su odlazili na te koncerte kao na svečanost. S druge strane, Đorđe je znao to da jako dobro uradi. Imao je uvek jako dobar instrument, jako dobar repertoar, uvek je imao fantastično izvođenje, gluma, pevanje i tako dalje. To su bili fantastični koncerti koji se nisu mogli ponavljati ovde kod nas. Jer druga je atmosfera. Tamo je u svakoj sali u gradovima kojima smo bili, postao je i u to vreme jak svetlosni park, tako da su efekti bili sasvim drugačiji. Ozbiljno se pristupalo tom poslu, tako da je to izgledalo jako dobro.
A kako se vežbali? Gde ste vežbali? Mislite, ipak trebalo pripremiti se za nastupe?
Pa, imali smo zajedničke probe u Beogradu.
Da.
Ja sam stanao u Inđiji, ali sam uvek putovao na probu. Nikad na probu nisam zakasnio. To je bio osnovni ovako uslov. I ne samo da je bio uslov, nego je to za mene bilo veoma važno da nikad ne zakasnim, da izostanem sa probe i tako. Znači, probali smo najčešće u domu sindikata, u nekim prostorijama. Tamo smo često imali i koncerte ovde. Dosta smo putovali i po Jugoslaviji, što je bilo vrlo teško i mnogo teže nego na turnejama u Sovjetskom savezu. Tamo je sve bilo organizovano, išli smo avionima od mesta do mesta, a ovde smo išli nekim kombijima, putevi su tada bili loši, posebno kroz Bosnu, prašina, ručage i tako dalje. Međutim, nismo posustajali, radili smo i ovde i tamo.
Bili ste mladi, niste li osjećali za umor?
Izgleda da je to bilo to.
Mislim, gostovanja je bilo često. Đorđe je bio veoma popularan. Ja mislim da se niste mogli ni sve postići koliko pozvije da ispunite.
Pa, radilo se, dosta se radilo tu. Nema dileme. Međutim, glavni posao je bio u Sovjetskom savezu. Ovdje kod nas ipak je malo
sitno.
Sve drugačije, sitno. Uslovi su jako, jako teški bili za rad kod nas. Međutim, eto, živelo se. Ja sam tih 10 godina proveo sa njima.
A kako su tekla snimanja gramofonskih ploča?
Pa to smo u Beogradu. Tada je najčešće smo snimali u studiju 6. Jedan od članova orkestra je bio i producent u fabrici gramofonskih ploča, tako da smo tu mogli kvalitetno da uradimo te snimke i sve što je bilo potrebno u vezi sa pločom.
Da li se i danas čujete sa Đorđom?
Pa, nažalost, ne kontaktiram, zato što Đorđe ima malo problema sa govorom, znate.
Da.
E sad, jedan od naših prijatelja, sad je on pokojni, prošle godine umro, Đorđe Debač, on je znao s njim da se dobro ovako sporazume i dobro da ga raspoloži. Međutim, ja to nisam znao, ja sam drugi odnos imao prema Đorđu sa puno poštovanja, što on i zaslužuje i tako.
Da. A kada ste napravili prvi čamac, to je bio ovaj betonski, da li bilo nevernih toma, da li su ljudi to došli da vide kako to izgleda?
Pa jeste, tada su...
Atrakcija je to bila.
Da, tada su padale teške opklade, znate, jer ovako svako ko je razmišljao malo o tome kaže, gde će beton da pliva? Mislim, to je
da. Neko je logici,
da. Da, međutim, zidovi tog čamca su debljine svega 15 mm. Znate, to je posebna vrsta betona ojačana žicom kao armaturom i još nekim uzdužnim ovako malo većeg prečnika, tako da je to jako čvrsto korito, tu nema šta, i veoma je stabilno. Mislim, to je bio čamac, ono što kažu, za debelo more. Tako da je jako bio kvalitetan.
A plovidba sa njim odvijela se normalno ili...
Jeste. Sjećam se da sam negde, ne znam koje godine, na primjer 83. četvrte, išao sam na ovu plovidbu što je politika pravila. To je bila turneja od nekih 10-15 dana, tako da je to bio lep doživljaj.
A pored toga, to su i drugi čamci koje ste napravili i još imate i da pravite. Biće toga još.
Imam ja u vidu, već je kostur napravljen od jednog čamca, ali prijatelji kad me pitaju kad ću napraviti, ja kažem, napravit ću ga ako stignem, jer ja imam dosta godina, znate, to je sad trka. Ko će pre?
A kako se došli ideje za betonski? Da li to još neko napravio, da li su to patentirali, da je to jedini čamac u Srbiji koji je napravljen ili...
Pa u Srbiji nije, zato što su još neki drugari u Novom Sadu to radili, ali ja sam to video, tada je izlazio list Sam svoj majstor, pa je neki profesor Jereb u Ankaranu prvi je pravio i to je objavljeno. Onda sam ja to video i ja sam čak išao kod njega tamo da vidim kako to izgleda, malo kako se to radi i tako. Tako da je, u stvari, bio mi je izazov, znate, šta da pravim drveni čamac, to svi rade. Ovako sam pravio nešto što, osim sveta, što bi rekla moja pokojna mama.
Vi uživate u čarima Dunava. Tamo provodite dosta vremena. Dunav je za vas odmor. A i pa, rad, i posao. Tamo i pravite čamce, tako?
Ne, ja kod kuće sve u radionicu. Eto, tu u dvorištu ja imam radionicu i tu tu radim, tu sve pripremam, tamo idem. Sad, od kako sam u ovom, da kažem, otmeno novom projektu, malo ređe odlazim u Slankamen, zato što žurim dok je još lepo vreme da isprobam ovo što sam radio. Jer tu ću ja morati malo i da zagazim u Dunav i tako, bit će svašta, znači treba mi toplog vremena. Zato žurim. A inače vrlo rado odem. Baš sam nedavno bio sa jednim prijateljem koji isto ima tamo čamac, malo se provozamo i tako. Ali ne boravim onoliko dugo kao dok sam imao taj metalni veći čamac. To je bio čamac gde se moglo boraviti danima. Znači imao je sve, imao je kuhinjicu, frižde, kupatilo. Sve što treba je imao. Znači onda je bilo smisla boraviti duže na Dunavu. Međutim, kako sam stariji, tako nemam više želje za tim produženim boravkom na vodi. Više me zadovoljava ovo što radim, što inoviram po nešto i tako.
A koje su to sve inovacije koje ste vi do sada radili, sem čamaca? Vi imate i druge inovacije.
Ne, moja interesovanja i majstorije su sva vezana za čamce i za pogone čamaca. Znači, to me interesuje. Napravio sam jedan, eto sad ste me podsjetili, napravio sam jedan bicikl na vodi. To su dva ovako plovka i na to sam montirao bicikl i preko nekih lopatica pogon. To je isto bio ovako jedan izazov, napravio sam to, malo sam plovio Dunavom i onda sam našao srećnog novog vlasnika koji je hteo to isto da isproba i tako.
Vi ste ga objavili knjigu.
Jeste, napisao sam jednu knjigu. Ta knjiga se zove Život na reci. To je opet sa tom tematikom kad sam ja boravio duže vremena na Dunavu. Tu sam opisao ovako neke događaje u vezi sa tim životom na Dunavu. Naravno, to su, ima dosta fikcija, ima i nešto iz ličnih iskustava i tako. To sam napisao. Eto, došao je trenutak da sam osjetio da treba to da napišem. To je bio trenutak neke inspiracije. Prosto sam osjetio da bi trebalo nešto da iskažem, da napišem o tom životu na Dunavu i nekim mojim iskustvima. U stvari, ja sam zamislio to kao televizijsku seriju. I sama knjiga ima 8 poglavlja, što bi trebalo da bude 8 epizoda. Međutim, ja nemam snage ni mogućnosti da to realizujem kao televizijsku seriju, za koju sam siguran da bi bila vrlo interesantna, jer bilo bi dosta plovidbe, Dunav, priroda, lepi pejzaži i tako dalje. Ali kad sam vidio da to ne mogu da učinim, onda sam oštampao knjigu. E sad, za potrebe te knjige, ja sam komponovao jednu pesmu koja se zove Dođi pesmu sa Dunava. To je bilo u funkciji prve priče. Zamolio sam Topalka da mi to otpeva. Iako do tad nismo kontaktirali, on je vrlo ljubazno se odazvao, tako da smo snimili tu pesmu i sad koliko je pesma uspešna ili komercijalna, to je druga stvar, ali je prava ona dunavska pesma koja odgovara jednoj mirnoj, lepoj plovidbi. Imam ja materijala još da pišem, imam tema i tako dalje. Međutim, više me privlači ovo što radim rukama i razmišljam o tome. To me više zadovoljava. Tako da ja i sad radim, evo sad u ovom periodu, radim sigurno 8 sati dnevno. Ali ne više odjednom, nego pola prepodne, pa onda ručak, odmor i nastavljam popodne.
A to vaše zadovoljstvo možete preneti i na papir?
Pa mogu ako bi nekog interesovalo. Ali što je interesantno, nema mlađih ljudi koje to interesuje, koji bi hteli da nauče nešto o tome. Meni bi jako dobro došao kad bi bio tu neki dečkić, jer ja sad, evo, juče sam baš radio neke radove gde bi trebalo malo kleknuti, čučnuti, to je meni sad malo teško. Tako da sa velikim naporom sam to uradio, a da ima neko mlađe ko se interesuje, mogu bi mnoge stvari naučiti iz te oblasti, međutim, sigurno su druga vremena sad. Svako gleda od čega živi i tako.
A da li imate ljude koje vam pomažu, majstore određenih zanimanja? Da.
Da, pa imam, jako dobro sarađujem sa jednim od mojih učenika. Jer u jednom periodu mog života ja sam radio kao nastavnik muzike na zameni jednog opet nastavnika. Radio sam jednu sezonu i tad sam napravio neki orkestar. To je bilo nešto novo sa tom malom decom. Ja sam napravio onako neki kombo sastav sa dosta duvača, što je bilo prilično atraktivno i iznenađujuće. E sad, jedan od njih koji je svirao, Neša Skendžić, i danas je, on je inače inženjer i on je sad u penziji.
A i brat mu je, mislim, Voja.
I Voja, da, isto i on je u penziji. E, sa Nešom više sarađujemo, on skoro svaki dan dođe tu kod mene, nešto ili zajednički radimo, ili pričamo, ili tako nešto. To, onda imam još jednog prijatelja, koji je odličan strugar, koji mi uskače tako u te potrebe koje ja ne mogu da napravim, a ima tu dosta i komplikovanih zahvata, tako da to je Tomas Savić, tu je iz Indije. Dobro sarađujemo. Uglavnom se družim sa ljudima sa kojima imam zajedničke teme i zajedničko interesovanje. Mi imamo o čemu da pričamo. Ne interesuje nas politika, niti ovako neke svakodnevne tegobe, nego mi imamo o čancima, o tehnici, šta kako uraditi, naći najbolje rešenje i tako.
A da li pratite drugi ljudi koji rade to isto što i vi radite?
Pa ne znam.
Da, dostignuća ili na internetu, ili ima takvih stvari?
Pa ima na internetu. I ja sam sve ovo što sam uradio i taj bicikli na vodi i neke inovacije sam pravio na čamcu što se tiče upravljanja, to mi je isto ovako oblast. Ja sam to stavio na internet, međutim, malo se ljudi interesovalo. Ne, ja ne znam da li ljudi se plaše sami nešto da rade ili nemaju volju sami da rade ili računaju, sad ćemo mi platiti pa ćemo kupiti to, ne da se ja sad tu davim s tim da radim.
Tako je najlakše.
Tako je najlakše, ali za mene je ovo zabava što radim.
Znači, zadovoljstvo?
Zadovoljstvo u prvom redu.
Šta imate dalje u planu ako nije tajna?
A moji planovi... ja ne mogu da planiram baš mnogo unapred. Ali eto, imam da završim ovaj pogon, taj novi vambrodski motor. I ako stignem da uradim, to će biti jedan katamaran. To je čamac sa dva plovka, koji bi trebalo da bude lak, da bude vrlo podvozan. I tu bi opet posebno radio na tom propulzivnom sistemu, na pogonu i tako. Znači, sve u vezi čamaca i vode. To me jedino interesuje.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.